Veliko ljudi se poleti odpravi na počitnice, da bomo dobre volje tudi ko se vrnemo, pa ne smemo pozabiti, da vlomilci niso na dopustu. Najbolj priročna se jim zdijo tista stanovanja ali hiše, kjer imajo za kaznivo dejanje najmanj ovir in je tveganje za odkritje najmanjše. Najbolj jim dišijo denar, nakiti in vrednejši predmeti, razlaga pomočnik komandirja na policijski postaji Postojna Boris Žagar. Pravi, da za svojo varnost lahko največ naredimo sami.
Ob odhodu od doma poskrbimo, da so okna in vrata našega doma zaprta oziroma zaklenjena. Doma ne hranimo vrednejših predmetov, če pa že jih predhodno fotografiramo, si prepišemo njihove podatke, serijske številke, morebitne druge posebnosti, za primer, da se jih ob morebitni najdbi lažje identificira. Naslednja stvar, ki lahko naredimo sami, je ta, da sosede, prijatelji ali pa sorodnike poprosimo, da občasno preverijo stanje v okolici našega doma, da torej pridejo tja, da po potrebi spraznijo poštni nabiralnik, vse z namenom, da se pusti vtis, da v hiši vendarle nekdo prebiva. Sosede, prijatelje in sorodnike pa prav tako lahko prosimo, da so v svoji okolici oziroma okolici naših domov pozorni na pojav sumljivih vozil, neznanih oseb, ki se izdajo za predstavnike nekakšnih podjetjih in tako dalje.
To vrstne opaženje je treba sporočiti policiji na številko 113. Dobro je, če si o neznancih, ki ne sodijo v naše okolje in njihovih vozilih zapomnimo čim več. Tarča drznih nepridipravov pa lahko postanemo tudi, ko smo sami doma, saj policija poroča o drznih in prefinjeno izpeljanih tatvinah iz stanovanjskih hiš.
Pri teh kaznivih dejanjih pogosto preteče kar nekaj časa, preden oškodovanci ugotovijo, da so bili okradeni.
Preiskovanje kaznivih dejanj je zato oteženo.
Tatovi običajno delujejo v skupinah, največkrat je to dopoldan, njihove žrtve pa so običajno starejše osebe, predvsem na osamljenih krajih. Storilec nekako z raznimi pretvezami oškodovanca zamoti s pogovorom, si da sprašuje za pot, poizveduje, ali je človek sam doma, da se predstavlja kot predstavnik nekakšnega podjetja. Skratka, na različne možne načine poskuša izvabiti stanovalca ven iz hiše. Zdaj pa, ko enkrat to naredi, to odsotnost izkoristijo drugi tatovi, njegovi kolegi, da tako rečem, ki so nekje blizu.
Vstopijo v prazno odprto hišo, jo preiščejo in odnesejo dragocenosti.
Po tem dejanju storilci zapustijo hišo, tako nas je pa zvabil, se od nas celo dokaj ljudno poslovi.
Če smo žrtev tovrstnih kaznivih dejanj, se tam, kjer se mudi v tat, ničesar ne dotikamo in tam ne hodimo, pravi Boris Žagar, ki opozarja na še ena kazniva dejanja, s katerimi imajo policisti vse več opravka. To so spletne goljufije. Pojavile so se z razvojem novih digitalnih tehnologij. V grobem jih delimo na direktorske prevare, lažna investicijska vlaganja in lažno tehnično pomoč preko telefona. Pri slednji se goljufi izdajo za predstavnike računalniških podjetij in žrtvam ponujajo lažno tehnično podporo.
Klicatelj sogovorniku pojasni, da kliče iz nekakšnega računalniškega podjetja, ker da je njegov računalnik okužen, da so podatki na njem ogroženi in da jih lahko te podatke proti plačilu zavaruje. Seveda pa potrebuje oddaljen dostop do našega računalnika.
Boris Žagar občanom pri takšnih klicih svetuje izjemno previdnost.
Če ga že sprejmejo, naj pogovor nemudoma prekinejo, predvsem pa naj klicatelju nikakor ne omogočajo dostopa do svojih računalnikov, da jim ne sporočajo osebnih podatkov, uporabniških imen, gesel, PIN kod in številk kartic in tako dalje. Svetujemo tudi, da tem klicateljem, ki ga ne poznamo, pa ga ni možno nekako preveriti, torej teh podatkov v nobenem primeru ne zaupamo.
Pomočnik komandirja z policijske postaje Postojna Boris Žagar je med spletnimi goljufijami že spregovoril o lažnih tehničnih vlaganjih, izpostavlja še direktorske prevare in lažna investicijska vlaganja. Pri direktorskih prevarah so žrtve pravne osebe, večja in manjša podjetja, tudi obrtniki. Nepridipravi goljufajo na dva načina. Pri prvem...
Goljuf zaposlenega v določenem podjetju, ki je na primer pooblaščen za izvajanje plačil, z zvijačo zavede, da plača lažni račun ali pa izvede nepooblaščeno nakazilo z računa podjetja.
Na TTR, ki ga posreduje goljuf. Ta si velikokrat sposodi ime direktorja podjetja in uporablja zelo podoben elektronski naslov. Razlika je v kakšnem detajlu, na primer končnici .com namesto si, Boris Žagar.
Druga pojavna oblika pa je, ko se na podjetje obrne nekdo, spet seveda goljuf, ki pa trdi, da zastopa siceršnjega dobavitelja, torej realnega dobavitelja podjetja. Ta slepar pa potem zahteva, da se plačilo iz različnih vzrokov, jih navaja, nakaže na mesto pravi TRR, na nek drug TRR, ki je pod njegovo kontrolo, seveda.
TTR primer je navadno odprt v tujini.
Po nakazilu slepar nakazani znesek na tuji banki praviloma takoj dvigne v gotovini ali ga nakaže na neki drug teror spet tujini, drugo banko in s tem oteži sledenje denarju.
Policija svetuje.
Ob prijetju sumljivega elektronskega sporočila o nakazilu denarja, ki izstopa iz njihove neke poslovne prakse, storijo sledeče. Torej, da preverijo elektronski naslov pošiljatelja.
Kot smo rekli, se od direktorjevega razlikuje v malenkostih. Pri odgovornih osebah je treba preveriti pristnost elektronske pošte in ali sploh obstaja podlaga za nakazilo. Če smo žrtev tovrstnega kaznivega dejanja, ga takoj prijavimo policiji.
Čas prijave je tukaj namreč bistvenega pomena. Policija namreč ob pomoči urada za preprečevanje pranja denarja sporno transakcijo zaustavi. Že nakazani znesek se zavaruje oziroma potem nadaljevanje tudi vrne.
Preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj je izjemno zahtevno.
Res je, da imamo policisti v svojih vrstah tudi zaposlene strokovnjake z področja preiskovanja računalniške kriminalitete, vendar smo po drugi strani obravnavamo kazniva dejanja z mednarodno razsežnostjo in smo tudi v veliki meri odvisni od ukrepov in ugotovitev tujih varnostnih organov.
Policija je leto zabeležila tudi velik porast prijav lažnih investicijskih vlaganj na spletu. Govorimo predvsem o kriptovalutah.
Ustvarja se nekakšen splošni tis, da lahko kdorkoli na lahki način in brez truda pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži. Pet opozarjam, da občana je, da ne nasedajo tovrstnim obljubam, da se ne vlaga v te nepreverjene sklade oziroma nepreverjenim ponudnikom teh investicijskih storitev.
Policija je samo v prvih mesecih leta obravnavala 51 primerov. Žrtve so skupno oškodovane za več kot 1,9 milijona evrov. Vse skupaj se navadno začne z oglasi na družabnih omrežjih. Na to pridemo na spletne strani, ki omogočajo domnevno trgovanje s kriptovalutami in spletnimi obrazci za prijavo. Spletne strani so lepe, pregledne. Boris Žagar.
Po prijavi v to platformo nas običajno kontaktira uslužbenec, na rekovajih, lažnega ponudnika, ki je pravzaprav dejansko goljuf, in nas vodi na način, da nakazujemo svoje sredstva na te platforme. Je pa tudi pojav, da goljufi navezujejo stike z žrtvami preko spletnih klepetalnic, preko telefonskih klicev in se dejansko izdajo za nekakšne osebne asistente.
Domnevni uslužbenec žrtev prepriča, da gre za enkratno investicijsko priložnost. Slednje mu celo omogoči upravljanje svojim osebnim računalnikom in telefonom. Storilec na lažnem osebnem profilu vlagatelja oškodovanca prikazuje plemenitenje vloženih sredstev, ter sodelovanjem oškodovanca izvaja transakcije na različne bančne račune, velikokrat na račune menjalnic kriptovalut. Po nakazilih storilec sredstva na spletnih denarnicah pretvori v virtualne valute, za katerimi se izgubi sled in si tako prisvoji sredstva. Ko vlagatelj želi izplačilo sredstev, se lahko zgodi, da storilec izplačilo pogojuje s plačilom lažnih davkov, odvetniških, posredniških ali drugih storitev. S tem pride še do dodatnega oškodovanja. No, ko oškodovanec res ne pride do sredstev in prekine investiranje, pa uslužbenci lažnega ponudnika investicijskih storitev postanejo nedosegljivi, je še povedal Boris Žakar.